Ikanapulo nga retrato, masarubon ni Job. Usa ka adlaw, inulpot ang mga suruguon ni Job nga may ada makangingirhat nga notisya. Ang mga kaaway ni Job na nikashan mga baka ug asno nga ginpatay ang mga suruguon. Ang kilat nagpatayhan nga tanan nga iya karnero, pati ang era magbarantay. Ang mga tikasa nagkawat han nga tanan nga mga kamilyo. Usaliwat nga suruguon ang inabot nga may gimararauti nga notisya, nga nasiring. Ang imo kabataan, maresyo hakalipayan han pagulput han bagyo, nga hinampak han balay hapag kamarumpag ngan ginpatahira nga tanan. Ginkiskisa ni Job aniya ulo ngan dinupa hatuna nga nagsiring hiya. An Ginoo naghatag ngan niya na iya ginkuha. Dayawon an iya ngaran. Hangatanan hini nga mga kakurian waray hi Job pagsumpa ha Dios.